Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма панядзелка, 11 студзеня.
Лукашэнка сказаў Фазілю, што ніякай небяспекі па каранавірусе ў Беларусі няма.
Никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет. Ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической какой-то безопасности.
Что агульного помеж усебеларускім сходам и шпицам на столе?
Скажет, ну, пока что вас не выпадая проводить этот референдум, давайте отнесем его там куда-нибудь на 25-й год.
Парламентские выборы у Казахстане по белорусским сценары. Это як?
Правда, очень много вашего было во вчерашних выборах у нас.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
11 студзеня ў Мінску ў Палацы Незалежнасці прайшла сустрэча Александра Лукашэнкі і кіраўніка Міжнароднай федэрацыі хакея Рэнэ Фазіля. Апошні прыехаў у Беларусь, каб абмеркаваць магчымы перанос чэмпіянату свету ў іншую краіну. Гэтага патрабуюць не толькі беларускія апазіцыянеры, але і шэраг нацыянальных федэрацый, грамадскія дзеячы, палітыкі. Яны абураныя рэпрэсіямі супраць іншадумцаў у нашай краіне.
Фазель, якого Лукашенко называе асабістым сябрам Беларусі, супраціўляецца пераносу. Спасылаецца на фінансавыя страты. Рашэнне мусіць быць прынята Савета Міжнароднай Федэрацыі хакею напрыканцы студзеня. Але перад гэтым яе кіраўнік вырашыў сустрэцца з Лукашэнкам, бо, як вядома, у той жа Чэхіі сумняюцца, што Беларусь публікуе праўду пра сітуацыю з каранавірусам. І гэта, побач з палітыкай, можа стаць прычынай для пераносу чэмпіянату свету. Вось што Фазель пачуў ад Лукашенко.
Как президента Федерации и личного друга Беларуси, хочу тебе заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет. Ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической какой-то безопасности или безопасности, связанной с физической безопасностью людей, которые живут здесь и которые приезжают нам как гости. У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и Капитолии в Беларуси. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И, Рене, это главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью. Думаю, что нет необходимости убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально. Ты сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей, но меня для этого и избрали.
Тым не менш вядома, што ўжо 4 краіны не хочуць ехаць на чэмпіянат у Беларусь. Адна з найбольш хакейных краін свету – Фінляндыя – супраць правядзення чэмпіянату свету ў Мінску. Прэм'ер-міністр Санна Марын кажа, што чэмпіянат у Мінску нельга праводзіць праз вельмі складаную сітуацыю з правамі чалавека. Фін Калерва Кумала, які з'яўляецца віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі хакея, таксама выказаўся супраць чэмпіянату свету. У Мінску.
Яшчэ адна хакейная звышдзяржава, Швецыя, таксама супраць. Правядзенне першынства ў Мінску кіраўніца Міністэрства спорту паўночнай краіны Аманда Лінд кажа, што, цытата, недарэчна і няправільна праводзіць такое маштабнае і значнае для многіх краін спартыўнае мерапрыемства ў Беларусі, дзе працягваецца гвалт супраць мірных грамадзян, а спартсменаў падводзяць пад рэпрэсіі і катуюць.
Кіраўнік Федэрацыі хакея Чэхіі Томаш Крал яшчэ ў кастрычніку выказваў сумневы, што нацыянальная каманда яго краіны паедзе ў Мінск. Не так даўно ён дапусціў магчымасць пераносу чэмпіянату свету. Кіраўнік МЗС Чэхіі Томаш Петэржычак таксама гаварыў пра немагчымасць правядзення чэмпіяната ў Мінску.
Ну, калі шчыра, я нават не ўяўляю, як чэхі прыедуць у Мінск на чэмпіянат, бо гэта ж усё ж тыя самыя лялькаводы, што іх тут чакае, а?
Ну як што? Будуць лялькаводзіць з больш блізкай адлегласці.
Ну, добра. Спортивныя функцыянеры Даніі таксама дапускаюць, што іх зборная байкатуе чэмпіянат свету, калі міжнародная федэрацыя не перанясе яго з Мінска. Пра гэта кажа дырэктар хакейнага саюза краіны Ульрык Ларсен. Пра неабходнасць пераносу заяўлялі і шматлікія палітыкі, у тым ліку з Нарвегіі, ЗША, Германіі, Літвы, Польшы і, вядома, Латвіі, якая мусіла б прымаць спаборніцтвы разам з Беларусю.
Але Лукашэнка пераконвае Фазаля, што і без удзелу у гэтых вось байкотчыкаў Мінск здольны правесці хакейны чэмпіянат усіх часоў і народаў.
Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно, очень спокойно. Сумеет федерация хоккея международная устоять против давления? Значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется, в Беларуси мы проведем чемпионат мира. И это будет лучший чемпионат мира в истории. Если Федерация международного хоккея не справится с давлением, ну, значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас. Мы даем себе отчет, что если бы не позиция исполкома, прежде всего, Международной Федерации, если бы не твоя личная позиция, мы никогда бы не получили этот чемпионат мира. Поэтому делай так, как будет лучше хоккею. Так, как будет лучше твоим друзьям и тебе лично. Мы обиды таить не будем. Я согласен с твоими последними словами, которые ты недавно высказал, что спорт должен объединять народы, а не разъединять. И он должен быть, насколько это возможно, вне политики. В этом ключе мы будем действовать.
Дарэчы, публічна падтрымала Мінск у гэтай хакейнай сітуацыі толькі Расія. Але і ў Москвы ёсць свой інтарэс. Старшыня Федэрацыі хакея Расіі Уладзіслаў Трацяк казаў, што калі што, Расія гатовая разгледзець магчымасць правесці беларускую частку чэмпіянату ў сябе.
Ну што ж, пабачым, чым усё гэта скончыцца і на які бок па выніку стане Фазаль. Сваіх і Лукашэнкі нейкіх інтарэсаў ці ўсё ж такі патрабаванне міжнароднай спартоўнай супольнасці.
Еўрарадыё.фм.
Рэформа Канстытуцыі, пра неабходнасць якой ужо не адзін год, кажа Александр Лукашэнка, усё ж такі будзе. Магчыма. Вось толькі незразумела калі. Дакладна вядома адно, падчас усебеларускага народнага сходу ніякіх зменаў у Канстытуцыю ўносіць не будуць, а будуць праводзіць рэферэндум, калі ўсё гэта будзе гатова.
Калі чакаць рэферэндуму па зменах Канстытуцыі? Ці ёсць сэнс у правядзенні усебеларускага сходу і навошта ён Лукашэнку? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі.
Та ці можна са словаў Лукашэнкі рабіць выснову, што менавіта да канца 21 года гэты рэферэндум будзе праведзены?
Сапраўды, я звярнуў увагу, што некаторыя медыярэсурсы паспяшаліся, далі загалоўкі кшталту, што Лукашэнка паабяцаў там да канца года і гэтак далей. Нічога ён не паабяцаў. Па-першае, для мяне паказальна, што гэта прыехала журналістка з Москвы і, так бы мовіць, дапытвала яго, бо не сакрэт жа, што гэта Крэмль штурхаў у плечы беларускага правадыра, давай рабі нейкую там канстытуцыйную рэформу, някепска было бы транзіт улады. Але ж Лукашэнка не з тых, хто так лёгка злезе са свайго крэсла, гэта мякка кажучы, хоць ён і божыцца раз-пораз, што не будзе трымацца пасінелымі пальцамі. Я думаю, што тады вось у жніўні, калі ён там быў на гэтым мінскім заводзе колавых цягачоў, калі яму у твар проста рабацягі крычалі сыход, тады сапраўды ў яго душа была не на месцы, потым, відаць, у Сочы, калі яны сустракаліся з Уладзімірам Пуціным, прагучалі нейкія з вуснаў беларускага правадыра абяцанні наконт гэтага транзіту ўлады і канстытуцыйнай рэформы, але вось цяпер ён відавочна акрыяў. З яго нагледзішча пратэсты збольшага ўжо здушаны, ён асядлаў, так бы мовіць, сітуацыю, і я думаю, што ён цяпер прыкідвае, а чаго я буду варушыцца, трэба сядзець роўненька да канца гэтай каденцыі, а там будзе бачна. Вось такі насамрэч, мне здаецца, план у Лукашэнкі, але паколькі Москва ўсё ж такі штурхае, Москва цярэбіць, і можа не выпадкова гэту журналістку сюды прыслалі, паказальна, што глядзіце, не беларусам, не беларускаму электарату, а найперш расейцам Лукашэнка паведаміў пра нейкі нібыта графік вось гэтай канстытуцыйнай рэформы. Але графік вельмі туманны. Ён сказаў, што можа быць праект да канца года сёлета зроблены, ну а можа і не быць. І потым гэта ж толькі праект. А калі будзе сам рэферэндум, таксама невядома. Рэферэндум для Лукашэнкі цяпер вельмі задача няпростая. Чаму гэта асобная тэма, можа мы яшчэ яе потым закранем. Таму насамрэч я думаю, што ён хоча проста элементарна цяпер цягнуць рэзіну. Нават калі за год зробіць нейкі праект, потым Лукашэнка можа сказаць, ведаеце, ну хутка толькі кошкі нараджаюцца, а гэта ж сур'ёзная справа, мы ж асноўны закон краіны мяняем, давайте вось каб нейкая там яшчэ група мудрацоў, як ён любіць казаць, пасядзела, памаракавала, і карацей, так можа расцягнуцца ўсё да 2025 года. Лукашэнка нікуды не хоча сыходзіць, і таму я думаю, што ён проста пускае туман у вочы, і гэтыя заявы гэта збольша, так бы мовіць, адчэпнага ён робіць.
Але перш чым мы вось закранем гэтую тэму пра сам рэферэндум, хацелася б удакладніцца. Вы сказалі пра тое, што хутчэй за ўсё ў Сочы Лукашэнка паабяцаў гэтую канстытуцыйную рэформу Пуціну, што будзе, можа быць, нават транзіт улады паабяцаў праз гэтую рэформу. Зараз відавочна, што не спяшаецца выконваць гэтае абяцанне. І як на гэта Крэмль?
Ну, ніякага, я думаю, захаплення таких паводзінаў Лукашэнкі ў Крамля няма, але ж, груба кажучы, ён водзіць Москву за нос ўжо па вялікім рахунку чвэрць стагоддзя. Уся братняя інтэграцыя, так званая, гэта гісторыі кідалава, то з аднаго боку, то з другога. Там гэтыя крамлёўскія браткі, яны самі такім жа мірам мазаныя, таму яны гэтыя хітрыкі, ў прынцыпе, разумеюць. І не такія яны вялікія дэмакраты, каб насамрэч падштурхоўваць да сапраўднага нацыянальнага дыялогу, там з апазіцыяй, каб ліберальныя ўсялякія гулі разводзіць. Яны самі невялікія ахвотнікі, вунь, глядзіце, спрабуюць усё нейтралізаваць, мякка кажучы, свайго Навальнага, дык там увогуле метады, якія пакуль што нібыта беларускае кіраўніцтва не ўжывала, хаця таксама ў яго розных шкілетаў у шафе дастаткова. Карацей, абое-рабое ў гэтым плане, я думаю, Лукашэнка цяпер мае той козыр, што глядзіце, пратэсты там ўжо цяпер мінімальныя, недзе там сноўдаюцца ў дварах, дык мы хутка і тых дадушым ці загонім пад лаўку ва ўсякім разе. І я думаю, што вось ён лічыць, што ўтаймаваў сітуацыю, прадае гэта Крамлю, ну і правядзе ж нейкі сход, нейкая гаварыльня, так бы мовіць, будзе. Крамлю, канешне, хацелася б у ідэале замяніць Лукашэнку на нейкага персанажа меней таксічнага, як цяпер модна казаць, таму што, ну, з Лукашэнкам ўжо цяжка кашу зварыць. Ён і раней быў цяжкім вельмі для Крамля партнёрам, але цяпер ён яшчэ і у тым сэнсе, што з ім нешта падпішаш, разумееце, а потым ці адразу нават Захад скажа, дык з кім вы падпісалі, з нелегітымным, мы ж яго не прызнаём. І Ціхановская так скажа, і любая новая ўлада можа потым скасаваць гэтыя пагадненні аб паглыбленні інтэграцыі. Таму хацелася б Крамлю мець нейкага іншага персанажа, лаяльнага, не такога капрызнага, і якога б прызнаваў болей-меней і беларускі электарат. Але паспрабуй такога знайсці, па-першае. Па-другое, паспрабуй адсунь у бок Лукашэнку. Пры ўсім пры тым, што тэарэтычна ў Крамля шмат вагароў і эканамічныя вагары, закруці вентиль, дык тут праз два тыдні упадзе беларуская эканоміка і застанецца толькі, як кажа сам Лукашэнка, на каленях паўсці ў Крэмль, прасіць літасці. Ну, але ж тут не тая сітуацыя, таму што Крэмль жа надварот папракае заходнікаў, што тыя санкцыі ўводзяць супраць Мінска. А тут атрымліваецца, што братэрскі беларускі народ Масква таксама пачынае душыць санкцыямі. Незразумела, не камільфо, так бы мовіць. Што яшчэ ў Крамля? Ну, і потым санкцыі ўвядзі, тут жа гэты хаос эканамічны ператворыцца ў хаос палітычны. І пачнуцца такія забурэнні, што невядома, што атрымаецца ў выніку. Можа, тут да ўлады ўвогуле прыйдуць такія сілы, якіх Крэмль не хацеў бы бачыць. Таму што стварыць хаос лёгка, а вось кіраваць ім цяжка. Таму Крэмль на такія рызыкоўныя рэчы ісці не хоча. Ну што яшчэ? Спецназ у драздах высаджваць. Ну гэта ўжо зусім ні ў якія вароты не лезе. І я думаю, таму моршчыцца ў Крамлі, але пакуль што ў іх няма іншага выйсця, акрамя як мець справу з Лукашэнкам. Пуцін тут трапіў у пастку. Тады вось у жніўні, калі ён упісаўся за Лукашэнку, фактычна ён адным ланцугом з ім сябе звязаў. І цяпер валіць, так бы мовіць, Лукашэнку надта брутальна ў дачыненні да яго дзейнічаць, нават калі ў Крамлі і бачыць, што Лукашэнка хоча іх, мякка кажучы, аб'ягорыць. Ужо ў Крамля гэтай опцыі не застаецца. Яны мусяць цяпер, хай і з крывой мінай, але збольшага падтрымліваць Лукашэнку. Хоць шмат грошай, канешне, яны яму не дадуць цяпер.
Але глядзіце, я вось не далі, як сёння прачытаў выказванні, ну, так званага беларускага палітолага, але жыве гэты беларускі палітолаг даўно ўжо ў Маскве, працуе ў вышэйшай школе эканомікі, гэта Дмітры Балкунец. Я думаю, вы добра яго ведаеце таксама. І ён разважае на тэму таго, што хутчэй за ўсё вясна, гэта будуць ізноўку чарговая хваля пратэстаў. Зараз апазіцыя, па яго словах, працуе над тым, каб Захад прызнаў Лукашэнку тэрарыстам, і далей я цытую на мове арыгінала. И в этом случае со стороны западных стран, а к этому все идет, это будет означать, что страны прекратят сотрудничество. А если Россия продолжит свое сотрудничество с официальным Минском, на нее ляжет большое пятно. И в этой ситуации Лукашенко становится токсичным не только для Запада, но и для России. Ну и так далее. Так все ж таки, вот становится он чем далее, тем больше токсичным для России, отповедно для Кремля, тине.
Так, сапраўды. Вось глядзіце, самі па сабе санкцыі заходнія, ну яны не настолькі моцныя, каб падпілаваць беларускую эканоміку, каб яна абвалілася. Але гэтыя санкцыі маюць і такое ускоснае ўздзеянне. Яны абвастраюць беларускае пытанне для Москвы. Таму што чым горшыя дачыненні з Захадам, гэта ж адбіваецца на эканоміцы, няма адкуль грошы браць, таму адпаведна Лукашэнка апелюе да Москвы. А атрымліваецца, што для Москвы кошт утрымання беларускага хаўрусніка ўвесь час узрастае. І можа быць нейкая крытычная мяжа, калі там у Москве скажуць, ну колькі можна, сапраўды трэба неяк разбірацца з гэтым беларускім пытаннем, бо гэта як у прорву, на што мы будзем траціць грошы, траціць ресурсы на такога, мякка кажучы, неперспектыўнага партнёра. Так што такая праблема ёсць, і факт тое, гэта паказвае сацыялогія, што сапраўды у вачах беларусаў Крэмль, Расія набываюць адмоўныя дадатковыя канатацыі ў звязку з тым, што вось Масква падтрымала Лукашэнку, падтрымала чалавека, які ёсць нелегітымным кіраўніком з гледзяшча многіх беларусаў. Гэта адбіваецца і на стаўленні да Расіі ўвогуле. У Маскве гэта ўсё адзначаюць, адпаведныя дакладныя запіскі відавочна кладуцца на стол Пуціну, таму Крэмль тут у такой дваістай ситуации. Я думаю, что там ідзе нейкі зандаж, натуральна, прыкідваюцца нейкія сценары, як уздзейнічаць на беларускую сітуацыю, але, па-першае, ім цяжка нават персанальна падабраць нейкую альтэрнатыву Лукашэнку, бо з каго выбіраць. Глядзіце, Ціхановская і яе каманда, яны з гледзяшча Крамля перакрэслены, таму што гэта, маўляў, марыянеткі заходнія, там імі спецслужбы кіруюць, літоўскія, польскія і амерыканскія, з імі мы кашу не зварым. Хто яшчэ? Нейкія прарасійскія сілы ў Беларусі, яны маргінальныя, і Лукашэнка ўвесь час гэтую прарасійскую паляну выпальваў яшчэ мацней, чым, умоўна кажучы, паляну празаходняй апазіцыі, бо ён ніколі не трываў канкурэнцыі ў дачыненнях з Крамлём, хацеў мець манаполію. Вось вось нядаўна былі злівы, напрыклад, там выданне The Insider друкавала нібыта фрагменты нейкіх крамлёўскіх планаў стварыць тут у Беларусі сваю партыю моцную, там на выбарах у парламент добра выступіць, займець фракцыю моцную. Ну, але ж, выбачайце, гэта ж трэба, па-першае, зарэгістраваць гэту партыю, а ў нас партыі з 2000 года ўвогуле не рэгіструюцца. Трэба, каб былі выбары па партыйных спісах, а іх няма, і Лукашэнка іх не хоча уводзіць. Ну і па-трэцяе, мусяць быць выбары ўвогуле, як такія выбары, дзе болей-меней лічаць галасы. І гэтага няма. Таму можна пісаць колькі заўгодна там у крамлі ўсіх гэтых манілаўскіх пражэктаў, але пытанне ў тым, ці ёсць глеба для іх рэалізацыі ў Беларусі. Як ні парадаксальна, але хоць тэарэтычна Крэмль мае моцныя вагары ўздзеяння на Лукашэнку, але на практыцы ён не можа ўжыць большую частку гэтых вагароў. Нешта яны там будуць думаць, будуць чухаць патыліцу, але чакаць, што вось заўтра, паслязаўтра Крэмль тут націсне так, што пер'я паляціць ад Лукашэнкі, і я думаю, што чакаць гэтага не выпадае.
Давайте наконт ўсё ж такі гэтага рэферэндума. Калі б ён не быў, канцы 21-га, а ў канцы 22-га ці 23-га, пасля таго, як змянілася беларускае грамадства, ці ёсць вот увогуле сэнсу гэтым рэферэндуме з пункту гледжання улады і Лукашэнкі, таму што, ну, як прагаласуе народ, ці што? Прывесці толькі амап, каб яны галасавалі, і што вот, ну, то есть вот сэнсу гэтым рэферэндуме?
Тут Лукашэнка трапіў у цяжкую сітуацыю, і можна меркаваць, што магчыма нейкія там затачэння да рацыі яму прапаноўвалі: давайце мы неяк крывым нейкім чынам праз усебеларускі сход працягнем змены ў канстытуцыю патрэбныя, каб усё ж такі не рызыкаваць, бо выносіць гэта на плебісцыт у цяперашняй выбухова небяспечнай сітуацыі, сапраўды гэта самім пад сябе падкладываць бомбу. Магчыма, Лукашэнка ўзважваў, але разумееце, ён ужо ў палоне свайго іміджу, ён столькі гадоў цвердзіў, што я народны прэзідэнт, мне ўвесь народ аказвае давер, ну, акрамя там кубкі адмарозкаў. І таму цяпер усё ж такі пайсці на тое, каб такім вось між сабойчыкам у кілейным парадку зацвердзіць, напрыклад, новую канстытуцыю, прапісаць там нейкі сабе іншы статус, можа, гэта асобная тэма, ці пойдзе ён на ролю беларускай елбасы, ці будзе заставацца прэзідэнтам. Мне здаецца, нікуды ён надта пераходзіць не хоча, а да апошняга будзе за гэта крэсла трымацца. Але факт тое, што ён усё ж такі не наважыўся такім вось чынам працягваць новую канстытуцыю праз гэты вось праз гэта мерапрыемства, на якое збіраецца вузкая кола выключна лаяльных, фактычна з большага наменклатурных персанажаў. Рэферэндум для яго гэта святое. Ён тройчы праводзіў рэферэндум, кожны раз такім чынам нібыта атрымліваў згоду народу на важныя рашэнні, ён у свой бок пераразмяркоўваў паўнамоцтвы, ён там дазвол на інтэграцыю з Расіяй атрымліваў, патрэбную яму такую сімволіку прасавецкую вярнуў, урэшце зняў ліміт на колькасць тэрмінаў, на які ён можа балатавацца. Ўсё гэта, нагадаю, праводзілася праз плебісцыты. І цяпер ён нейкім чынам, відаць, спадзяецца, што можа праз год паўтара удасца дадушыць гэтыя пратэсты, канчаткова ўзяць у вожыкавыя рукавіцы сітуацыю ў Беларусі і тады нейкім чынам правесці гэты рэферэндум. Хоць усё адно гэта рызыкоўна, таму што, ну, я не ўяўляю, як можна, напрыклад, нават сфармаваць тыя ж камісіі, цяпер будзе цяжка. Бо ўсё ж такі і гэтыя бюджэтнікі, і настаўніцы, і іншыя, якія раней былі выключна паслухмяныя і падпісвалі гэтыя пратаколы сфальшаваныя, цяпер яны 100 разоў падумаюць, таму што ўсё ж такі вельмі неспрыяльная для іх будзе грамадская атмасфера. Праціўнікі Лукашэнкі ўжо завялі ўсялякія чорныя спісы, пагражаюць запісваць у гэту кнігу рэгістрацыі злачынстваў, нават тых, хто будзе ўдзельнічаць ва ўсебеларускім беларускім сходзе, не кажучы ўжо пра камісіі і магчымае фальшаванне галасоў на выбарах, запахла, карацей, ўжо канкрэтнай адказнасцю за гэта ўсё. Таму нават сфармаваць лаяльныя камісіі гэта будзе цяжкай задачай. Ну і так далей, прайсціся па ўсіх этапах, паглядзець, напрыклад, референдум, гэта ж не проста прыйсці да скрыняў і ўкінуць бюлетэні. Гэта пэўны час агітацыйнай кампаніі, калі можна без там усялякіх заявак сходы праводзіць паводле закону. Дай такую свабоду, дык за тры месяцы тут разнясуць рэжым ушчэпкі. А калі як мінулую кампанію, як летась, калі з самага пачатку за гарляк узялі апанентаў, хто не падабаецца адразу ў турму, таксама праводзіць, так бы мовіць, як па-руску кажуць, по беспрэдзелу, гэта зусім адразу падрывае легітымнасць, ніхто такі рэферэндум не прызнае. Таму для Лукашэнкі гэта вельмі-вельмі складаная задача, і, магчыма, ён зноў жа толькі адчэпнага пакуль што кажа, а насамрэч потым зацягне настолькі гэту сітуацыю, што скажа, ну, пакуль што вось не выпадае праводзіць гэты рэферэндум, давайце аднясем яго там куды-небудзь на 25-й год.
Цалкам размову с Александром Класковским можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и в наших социальных сетках.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці здзіўлены гасціннасцю і цеплынёй, з якой кіраўнік Міжнароднай федэрацыі хакея Рэне Фазель сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Арганізацыя нагадвае швейцарцу пра 169 беларускіх палітвязняў, пра 30 тысяч затрыманых і патрабуе паважаць пакуты гэтых людзей. Фонд заклікае федэрацыю ўжо ў бліжэйшы час аб'явіць пра немагчымасць правядзення ў Беларусі чэмпіянату свету па хакеі з прычыны найгрубейшага парушэння правоў чалавека і ўсіх агульначалавечых прынцыпаў з боку рэжыму Лукашэнкі. Арына Сабаленко ў паўфінале турніру ў Абу-Дабі. У панядзелак у чвэрцьфінальным паядынку, які працягваўся 2 гадзіны, беларуская тэнісістка ў трох сетах абыграла Алену Рыбакіну з Казахстана 6-4, 4-6, 6-3. Амерыканскі легіянер мінскага «Дынама» Шэйн Прынц прызнаны найлепшым нападаючым тыдня ў КХЛ. У трох матчах ён закінуў 4 шайбы і зрабіў 2 выніковыя перадачы. Беларуская біатланістка Дынара Алімбекава па выніках 5 этапаў Кубку света захавала за сабой 5 месца ў агульным заліку, нягледзячы на няўдалае выступленне на этапе Оберхофе. 6 этап стартуе там жа 13 студзеня. Звяршылі кар'еру гульцоў Аляксандр Валацько з Батэ і Мікалай Януш, які мінулы сезон правёў у Іслачы. Абодва футбалісты былі заўважаны ў нацыянальным чэмпіянаце, выступалі за зборную. 35-гадовы форвард Крыштіяну Раналду паўтарыў рэкорд па колькасці галоў у афіцыйных матчах. Іх ён забіў ўжо 759. Столькі ж на рахунку чэха Йозефа Біцена, які скончыў кар'еру гульца 65 гадоў таму. Раналду можа ўжо ў бліжэйшы час устанавіць новы абсалютны рэкорд. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
10 студзеня ў Казахстане прайшлі парламенцкія выбары. Чаму гэта цікава нам? Таму што адбываліся яны згодна з інфармацыяй незалежных СМІ. Па беларускім сцэнары. Незалежныя назіральнікі на выбарчыя ўчасткі дапускаліся з вялікай напругай, а пратэстоўцы, незгодныя з вынікам выбару, масава затрымліваліся.
Ну, я думаю, што тут яшчэ гэтыя выбары нам цікавыя і таму, што некаторыя эксперты мяркуюць, што Беларусь у будучыні таксама пойдзе па нейкім сцэнары Казахстана, калі вось Александр Лукашэнка зойме вось гэтую пазіцыю, як ён там называецца, бацькі нацыі, так?
Елбасы.
І ў нас там будзе нейкі іншы нацыянальны орган, так?
Елбасенка.
Ну, дык ўсё ж, чым адметныя сёлетнія выбары ў Казахстане, наколькі яны прадказальныя, што такое казахстанскі пратэст і ці ўласціва жыхарам гэтай краіны палітычная актыўнасць. Пра ўсё гэта мы запыталіся ў галоўнага рэдактара нашага партнёрскага рэсурсу, партнёрскага казахстанскага СМІ, інтэрнэт-часопіса «Власть» Вячаслава Абрамова.
правда, очень много вашего было во вчерашних выборах у нас.
Насколько вообще эти выборы у вас прошли предсказуемо?
Я думаю, что они прошли очень предсказуемо на самом деле, потому что, по правде говоря, все понимали их итог, и сами вот эти политические партии, их очень мало было участников в этих выборах, их было всего 5. И это такие оттенки серого, да, то есть это примерно одни и те же игроки. Один основной — это партия, которую возглавляет первый президент страны. И 4 вот каких-то таких дублера, очень похожих по программе, по повестке, по заявлениям, по лозунгам, по всему. Поэтому не было, по сути, большой разницы в том, кто из них еще войдет в парламент. Но в итоге все как бы еще до выборов понимали, что расклад будет либо точно такой же, какой он был в предыдущем парламенте. Это 3 партии, 1 доминирующая, ведущая, 2 игрока с небольшими фракциями. Либо будет 4 партии в итоге в парламенте, то есть пропустят 4 партии, одного вот этого же доминанта и 3 таких карликов. В итоге мы имеем то, что вот имеем, это правящая партия плюс 2 игрока. И это повторение комбинации, которая уже есть на протяжении 2 созывов парламентских. И это будет 3. По сути, это повторение того, что мы видим в России, где 4 партии. По сути, это повторение того, что мы видим в Беларуси, где выборы точно так же контролируются и пропускаются одни и те же лица в парламент. То же самое происходит в Узбекистане. То есть какую из автократий ты не возьмешь, ты везде увидишь примерно одну и ту же картину. И мне кажется, что это как раз вот тот опыт, который распространяется на все автократические режимы, которые есть на постсоветском пространстве.
Насколько люди активно голосовали? Какая явка?
Явка официальная выше 60%. При этом в Алматы, например, который это самый большой город, традиционно самый протестно настроенный город, здесь явка едва-едва превысила 30%. Действительно маленькая явка, 45 с небольшим в столице, в Астане. По регионам она кое-где перевалила даже за 70%. Это все официальные данные. В реальности, я думаю, что, ну, учитывая, что выборы были 10 января, когда в Казахстане холодно, учитывая, что выборы проходили в период пандемии, которую, ну, страна тяжело переживала в прошлом году и продолжает тяжело переживать и в этом, я не думаю, что реальная явка была и в половину такой, какую в итоге нам показали, учитывая, что легальная оппозиция, та, которая официально зарегистрирована, она решила бойкотировать выборы, а остальные оппозиционные силы, они не получили регистрацию своих партий и, соответственно, в выборах не участвовали, то, ну, по сути, как бы никакой альтернативы на этих выборах не было. И я не думаю, что большое количество казахстанцев реально ринулась на участки и голосовала, и что явка была вот такой, какую ее показали. Тем более, мы можем сравнивать с соседним Кыргызстаном, где вчера тоже проходило голосование, параллельно с нами. Причем это были президентские выборы, это нечто более важное и интересное, чем парламентские, традиционно в наших странах, да, так. И там явка составила что-то около 38%. Представьте, если разрыв настолько большой, 25%, между Казахстаном и Кыргызстаном. Я не думаю, что это говорит о какой-то высокой сознательности казахстанцев. Я думаю, что это говорит о том, что здесь явка была традиционно завышена. Об этом же свидетельствуют результаты из тех участков, где были независимые наблюдатели, и мы в итоге видим протоколы. Потому что в Алматы, например, нам доступны сейчас там небольшое пока количество протоколов. И есть участки, где явка едва-едва превысила 10%. Я думаю, что в нашем городе это реальная картина.
Ты рассказываешь, что наблюдателям независимым было очень сложно попасть на участки, да? У нас тоже наблюдалось то же самое, тоже буквально из-за коронавируса. Как бы им просто не было мест в сеть, брошены заранее всякие там такие специальные собрания вот этих людей от госслужбы, да, где они говорили, что надо дежурить с самого утра, чтобы не пустить никаких независимых наблюдателей, говорить, вот мест нет, и все. У вас то же самое было, я так понимаю.
Абсолютно, абсолютно. У нас был просто идентичный вашему опыт, когда власти сделали все для того, чтобы какое-то, ты знаешь, невероятное количество провластных групп, различных прогосударственных НПО и прочих, Они создали всякие коалиции, союзы, подписали хартии за честные выборы и прочее, и выставили тысячи наблюдателей, ну плюс там каждая партия постаралась выставить по своему наблюдателю. И они просто забили физические участки, где реально места были ограничены. То есть, например, на западе Казахстана, в одном из городов, там на участке было 4 места для наблюдателей. Просто поставили 4 стула и сказали, вот это помещение, чтобы здесь соблюсти социальную дистанцию, здесь мы можем разместить 4 наблюдателей. А представь, участвует 5 политических партий. Ну, то есть даже все политические партии не могут туда направить своих наблюдателей. Что говорить о независимых каких-то игроках? Поэтому вчера огромному количеству независимых наблюдателей отказали в допуске на участки. Генеральная прокуратура сказала, что это нормально, в этом нет нарушения, потому что было постановление главного санитарного врача, и все это в соответствии с нормами и прочее. Второе, их допустив все-таки на участки, тех, кто смог попасть, их очень часто выгоняли с участков, то есть там провоцировались какие-то конфликты, их увозили в полицию. Все это полностью, как ты понимаешь, повторяет белорусский опыт. Никто из них, к счастью, не закончил сутками, но непосредственно с подсчета голосов очень многие были удалены. Плюс у наблюдателей в этот раз требовали в Казахстане, например, ПЦР-тесты. Для того, чтобы их сдать, нужно было за счет государства нужно было подать заранее списки независимых наблюдателей. И если какие-то организации подавали эти списки, то на студентов, на каких-то людей, связанных так или иначе с государством, немедленно оказывалось давление. Мне кажется, что вот эти выборы, они в целом, это для нас было важнейшим элементом, вообще было независимое наблюдение на этих выборах. И мы наблюдали просто беспрецедентное давление на независимых наблюдателей. Плюс те платформы, которые были разработаны, они, кстати, все были разработаны, так или иначе, при поддержке белорусских айтишников, потому что они передали коды платформ, которые использовались у вас. В Казахстане тоже были созданы свой голос. На казахском была названа эта платформа, называется ДАУ, и несколько других. И они все вчера подверглись DDoS-атакам. Они все фактически не смогли нормально, адекватно работать в течение всего дня, потому что их бесконечно атаковали, опрокидывали, пытались сломать и прочее. То есть они все столкнулись с чем-то очень похожим на то, что было у вас в августе, и потом продолжалось и продолжается до сих пор.
Славно, я так понимаю, что и сайт власти, да, подвергались тоже каким-то атакам.
Да, мы, честно говоря, ожидали, что нас просто неофициально заблокируют на весь день, потому что мы, естественно, сообщали и о отчетах каких-то наблюдателей, о нарушениях. В течение всего дня планировали сообщать и в итоге сообщали. А мы планировали освещать протесты и прямо это писали, и это было понятно, потому что мы все время про них пишем, рассказываем. И мы ожидали, что нас просто заблокируют, учитывая, что у нас, согласно закону, сервер находится в Казахстане, мы просто не имеем права иметь его за рубежом, то когда нас блокируют здесь, это просто приводит к тому, что мы становимся недоступны в Казахстане и во всем мире, и у нас остаются только соцсети. Но в итоге такой официальной, неофициальной, какой угодно блокировки не было, а на нас просто практически там с раннего утра началась DDoS-атака, которая где-то на 1.5 часа просто нас выбило из сети, то есть мы не могли поднять сайт, мы не могли ничего сделать, потому что наши специалисты не справлялись, и наш провайдер не справлялся, они просто не понимали, какого масштаба ресурсы должны использовать для того, чтобы поднять сайт и противостоять этой атаке. И где-то через 1.5 часа они нашли несколько способов, и просто потом в течение всего дня до глубокой ночи, они в течение там каждых 5-10 минут обновляли сайт, кэшированную версию вытаскивали и так далее. То есть они придумали способ, как читатели могли бы видеть сайт, как будто он работает, функционирует абсолютно нормально, но в реальности они поддерживали фактически всю работу вручную. Но и в соцсетях мы очень активно работали, то есть мы сделали параллельную онлайн-трансляцию в Телеграме, мы сделали параллельную трансляцию в Твиттере, где у нас и так большая аудитория в Инстаграме. И плюс вчера из-за вот этих атак, из-за того, что мы были очень активны в течение всего дня, у нас аудитория активно росла в соцсетях. Поэтому мне кажется, что те, кто решили нас атаковать, они в итоге добились совершенно обратного эффекта, потому что мы получили больше внимания и больше подписчиков, и я надеюсь, что эти подписчики в итоге с нами останутся.
Слава, насколько ожидаемыми были протесты, которые вот последовали вчера вечером после, я так понимаю, это во время уже объявления, да, каких-то предварительных итогов?
Они на самом деле были днем, и они были практически там в первой половине дня, они даже начались. И они были ожидаемы, потому что все эти группы, они заявили о том, что они не согласны с тем, как проходят выборы. Они считают эти выборы нелегитимными, в том числе потому, что оппозиционные силы не получили регистрацию, их партии не получили регистрацию, соответственно, не могли участвовать в этих выборах. Они заранее заявили о том, что они будут протестовать, они выйдут на улицы для того, чтобы заявить о том, что эти выборы нелегитимны. Эти протесты были максимально ожидаемы.
Это были протесты оппозиции как раз таки? Там были участники партии, да?
Это были протесты, да, нескольких оппозиционных сил. На самом протесты, они, ты знаешь, они были довольно малочисленны, особенно, конечно, опять же, по сравнению с Белоруссией, например, потому что мы видели, когда у вас выходили до 500 000 человек на какие-то акции. У нас речь шла о нескольких сотнях людей, которые, если в общей сложности вышли, то это хороший результат. В итоге там по нескольку десятков человек в разных местах были заблокированы полицией, СОБРом, которые просто брали их в кольцо и удерживали на протяжении очень долгого времени. Одну группу удерживали 7 часов, другую группу удерживали 9 часов и просто не выпускали из этого окружения.
Это было прямо на улице, да?
Это было на улице. Одной группе почти удалось дойти до того места, где они планировали свою протестную акцию. Это площадь в центре Алматы. Это площадь, где в 1986 году был вот этот первый казахстанский протест. Одна группа почти дошла до этой площади, то есть ее остановили там в нескольких метрах от монумента независимости, а второй группе ей не дали дойти, ну, где-то километр. И вот эти группы, их на улице просто заблокировали, взяли в кольцо СОБРа, несколько колец даже СОБРа было, и из этих колец, соответственно, не выпускали на протяжении многих-многих часов. Не выпускали даже там в туалет, не пускали никого, кто пытался привозить им еду, воду. Единственное, что решили в какой-то момент передать картон, на который бы люди могли встать, потому что в Алматы вчера было что-то около 5 мороза, но у нас очень сильная влажность, поэтому стоять 9 часов на таком холоде, это очень тяжело. И в реальности закончилось тем, что несколько человек их увезла скорая, потому что сильное переохлаждение было у ребят, у кого-то даже обморожение. Они говорят, что сейчас они все более-менее, им понадобится пара недель на то, чтобы восстановиться, но понятно, что мы не знаем каких-то таких долгосрочных последствий для здоровья. А такие вот удержания вот в этом кольце, которые правозащитники называют это термином кетлинг, это второй раз, когда такое происходит. Вот за последний месяц, когда вот так людей берут в кольцо и долго-долго держат.
Слава, насколько вообще казахи политически активны? Вот, например, в 2020 году белорусы проснулись, да, и теперь им не все равно, что происходит в стране, они вот хотят сами решать все-таки какую-то судьбу своей страны. А что можно сказать в этом плане про казахов?
Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что в марте 2019 года, когда Назарбаев объявил об уходе с поста президента, у нас последовала тоже череда протестов, в том числе молодежных протестов. Было создано такое движение, которое называется «Уям Казахстан», «Проснись, Казахстан», которое, ну, очень созвучно вот даже с теми мыслями, которые ты сейчас озвучиваешь, которые сейчас сильны в Беларуси. Но даже тогда, в 2019 году, сам протест и вот это требование перемен или участия людей в управлении страной, оно не приняло какого-то массового характера, что ли, да. То есть мы не видели десятки тысяч людей на улицах. Мы видели тысячи, и мы видели, как и в Беларуси, тысячи задержанных. 9 июня 2019 года, когда в Казахстане прошли президентские выборы, первые без Назарбаева, у нас было задержано на акциях протеста около 4000 человек. Это вот примерно соответствует тому, что у вас было в день президентских выборов в 2020 году. Но после этого, в отличие от Беларуси, в Казахстане какой-то реакции массовой, когда люди увидели, что происходит, возмутились и вышли на улицы, такого не произошло. Люди по-прежнему остаются в основном дома, они могут протестовать в интернете, они могут выражать какое-то несогласие с позицией властей, они могут высказывать свое мнение, но если речь идет о протесте на улице, то вот этого мы почти не наблюдаем. У нас есть несколько важных дат, там, День независимости, который совпадает как раз с событиями 86-го года, когда люди выходят на улицы, но речь идет о там, нескольких сотнях людей, которые, например, участвуют в акции протеста. Но это, конечно, гораздо скромнее, чем любая, даже самая небольшая акция, которую мы видели в Беларуси. Протест в Казахстане, он не стал массовым. И мне кажется, что вот эти выборы, которые у нас прошли вчера, они только усугубят вот это отношение людей вообще к политическому участию. Люди думают, что просто они не способны ничего изменить, и все довольно бессмысленно и бесполезно, потому что все определено заранее, все довольно понятно с точки зрения того, какими будут результаты и прочее. Поэтому есть вот эта апатия политическая, очень сильный пессимизм по поводу того, что перемены вообще возможны в Казахстане. Я думаю, что ты в этом тоже находишь очень много знакомого из того, что было в Беларуси до 2020-го. Ни своей Светланы Тихановской, ни Марии Колесниковой, ни других лидеров в Казахстане пока не появилось. И, честно говоря, я не вижу пока предпосылок к тому, чтобы они появились. Но мы не знаем, что будет дальше, потому что мне кажется, что до 2020 года про Беларусь тоже многие думали примерно так же. Но сейчас мы видим, насколько страна изменилась.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Это была программа «Еврозум», что дзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя, кур'ёзныя і шакуючыя навіны Еўрарадыё.
А сённяшні самы звычайны выпуск для вас скончаны.
З надышоўшым новым годам вас і беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Минал за годом год, увесь лишь и турбот, не бы побач мы, але далеко так жили.
Сдавалось давно, стяжинки замяло, и не зможе нас больше ничего объединять. Мы не спали, мы чакали, мы надею переставали, что он придет переломный год.
Еврорадио, Еврорадио, я круче и ураку, тримай мою руку. Еврорадио, включаю час, долучайся ты до нас.
Прошнулись от дворы, теперь мы змагары. Мы вернулись, мы побегли во всю мост.
И разом Новый год ведем наш караход. Чуешь назавжди, мы теперь один народ.
Свое и своих. Почуйте один одного.
Не шакай пераменов, а раби их.
Только добрых новинов.
Сыдуть хмары, будет солнце.
Трымайся своего.
Нехай ваши мары сбудутся.
Живи, Беларусь!